Cent na cent.
Osebni finančni svetovalec, gospod Mitja Vezovišek, dobrodošli.
Pozdravljeni.
Kako ste kaj?
Vsak dan boljše.
Odlično. Tako kot smo mogoče vsak dan boljše, če imamo denar v naložbenih zavarovanjih in investicijskih zavarovanjih. Namreč o njih bova danes spregovorila in tudi o tem, kdaj smo bolje in na kaj je treba biti previden.
Ja, to je zelo zanimiva izjava. Ja. Načeloma so vsi finančni produkti tako narejeni, da ker mi varčujemo v njih, se nam povečuje vrednost naša, naše premoženje bi res mogli biti vsak dan bolj veseli, bolje, bliže tistem našem cilju. Ne? Ampak predvsem pri naložbenih zavarovanjih se skriva veliko pasti, na katere moramo biti pozorni in ni nujno, da smo vsak dan boljši.
Dobro, povej me, na kaj moramo biti pozorna.
Ja, pravzaprav, mi smo že govorili v eni izmed oddaj osebnih zavarovanjih. Pravzaprav so naložbena zavarovanja nekje od leta 2002 postala zelo popularna, do 2008 so doživela pravi boom v Sloveniji. Priznam, da tudi profesionalci, zavarovani zastopniki, pa tudi mi, osebni finančni svetovalci, nismo vedeli vseh podrobnosti. Šele nekje v 2012 je Evropska direktiva naložila zavarovalnicam, da morajo razkriti podrobnosti teh zavarovanj, teh sestavljenih produktov. No. Potem se je seveda ta popularnost tovrstnih produktov, mislim, da predvsem med profesionalci, drastično znižala. Med strankami pa so jo znižala že ta kriza, ker smo bili priča 2008-2009, ker so okoli hodili prodajalci in so strašili, so rekli, pogledajte, vi imate zdaj v naložbenih življenjskih zavarovanjih, tam zdaj vrednosti padajo, dajte vi to prestav, dajmo to zamenjati nazaj v dobra, stara, klasična življenjska zavarovanja. Nič od tega ni prav in dobro. Je pa treba seveda pri teh produktih ugotoviti, da so redki, obstajajo, ampak so redki, ki so primerni, ki so dobri. Namreč večina je obremenjena z visokimi stroški, ki pravzaprav nam odžirajo ta težko privrčevan denar.
Kako pa mi zaznamo, koliko je stroškov, recimo, če imamo neko naložbeno zavarovanje, kaj naj pogledamo?
Ja, za stara naložbena zavarovanja pač tega ne morete zaznati. Ne? Razen, če ste zelo sitni, pa na zavarovalnicah zahtevate, da vam dajo izpisek, potem mogoče boste razumeli morda, kakšni so stroški. Za to, kar se danes sklepa, je pa napisano na polici. Napisani so vsi stroški na polici, ker morajo biti, ni pa predviden jezik, v katerem mora biti napisan. Ne govorim zdaj o slovenščini in angleščini, ampak govorim o zapletenem jeziku, ki ga povprečen posameznik ne razume. In če vam povem, da imajo neka klasična ali pa naložbena življenjska zavarovanja, takšna, ki se običajno sklepajo, nekje med 10-15% na stroške, potem sem povedal dovolj.
Res, ja.
Je pa res, da niso samo taka. Obstajajo tudi dobra naložbena zavarovanja, te imenujemo investicijska. Značilnosti pri teh so, da imajo minimalno zavarovalno vsoto, se pravi, da imajo neke dodatne komponente ugrojene, kot so garancija, kot so finančni vzvod, kot so dostop do nekih naložb, do katerih drugač ne moramo dostopati. Mogoče še ena stvar, veliko prodajalcev kot največjo prednost tovrstnih vračevanj izpostavlja davčno, zelo ugoden ali pa celo najbolj ugoden način vračevanja. In to drži. Drži v določenih primerih, oziroma v primeru, ko vi vračujete več kot 10 let, po 10 letih donosi niso obdavčeni. In to je dobro, težava je potem, ker veliko teh zavarovanj pravzaprav niti ne ustvarja donosa. Zaradi stroškov, zaradi naložbenih politik, ki se ne spreminjajo, ki jih posamezniki ne spremljajo. Te produkti sodijo že med bolj kompleksne finančne produkte. Ne?
Ampak gospod Mitja Zovišek, pred časom sva govorila o denarju v nogavicah in zdaj, ko vas poslušam, ko govorite o visokih stroških, o nizkih donosih, smo potem tako kot skoraj pri nogavici. Le da tega denarja nimamo na dosegu. Ali se motim?
Na žalost sem videl že preveč tovrstnih produktov, pa ne sam naložbenih zavarovanj, kjer je bil učinek slabši, kot če bi imel denar na banki, recimo. Vse na papirju ali pa ob sklepanju se sliši vse to lepo in prav, ampak vedno se zgodi nekaj nepredvidenega vmes. Ali to, da mi ne moramo več vračevati po 7 letih, ne vem. Zgubimo službo, pa ne moramo več vračevati. Ali to, da rabimo nek denar po 5 letih. Ali to, da se naložbena komponenta, namreč naložbenih zavarovanjih je tipičen primer naložbena komponenta, so vzajemni skladi, kamor mi vlagamo. Ne vem, da vlagamo v nek vzajemni sklad ozko usmerjen, ki je v zadnjih 10 letih naredil minus 50%, recimo. Ne? Veliko teh faktorjev, ki se zgodi, da na koncu pripelje do nekega izplena, ki ni takšen, kot smo pričakovali. Moram pa podariti, da pravzaprav je krivda, je težava veliko krat v strankah, a ne, pa v tistih, ki jim tovrstne produkte priporočajo. Ne. Ker namreč takšen kompleksen finančni produkt je treba najprej dobro razumeti, potem pa tudi razumeti to, da ni dovolj samo plačevati 20 let, ampak je treba vmes stvari prilagajati, glede na dogajanje na trgu. Predvsem mislim te naložbene komponente.
Hvala, gospod Mitja Vezovišek. Zapleten je tale finančni svet, se mi zdi. Zato dobro, da imamo vas osebne finančne svetovalce, ker sicer se človek izgubi in lahko izgubi tudi pri vrčevanju denarja.
Hvala za komplimente.
Na radiju Ognišče ste poslušali rubriko Cent na cent. Vse pretekle najdete v našem audio arhivu na spletni strani radio.ognisce.si. Za pozornost se vam zahvaljujem, Mateja Feltrin-Novljan.
Cent na cent.